Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 16 avgust kuni Namangan viloyatining Norin tumanidan oqib o'tuvchi Qora daryoda 12 yoshli qiz cho'kib ketdi. U o'rtoqlari bilan cho'milish maqsadida borib, cho'milish vaqtida cho'kib ketgan. Bu haqda viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ma'lum qildi. Qizcha cho'kkan kundan beri Namangan viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasining suvda qutqaruv qidiruv guruhi suv ostida qidiruv olib boryapti. Bundan tashqari Norin, To'raqo'rg'on, Pop tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi qutqaruvchilari, Milliy gvardiya ichki ishlar odamlari va ko'ngilli fuqarolar bilan birgalikda suv ustida qidiruv ishlari olib borilmoqda. Ammo hozircha qizchani topishga muvaffaq bo'linmagan. Viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ota-onalardan farzandlarini cho'milish taqiqlangan joylarga cho'milishga ruxsat bermaslikni so'ragan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.